У эфире «Свобода» у тюрмах Сергей Остраўцоў працягвае расповед пра карную псіхіятрыю ў Беларусі.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі асабіста знаёмы з Віталем Калгіным Бісмаркам.
Я быў знаёмы з творчасцю таго мастака ўжо даўно. Сам пачатку 90-х гадоў мы прымалі ўдзел у фэсце Познані в Польшчы «Остры наўрад дэкадэнцыі», «Тэскае вяртанне дэкаданцы». Ён там рабіў перформанс у памешканні колішня калегіума езуіцка, век мае быць сваёй манеры. Там былі клеткі з жывымі курамі, ён чытаў свае маніфесты. І в кантэксце гэтага фэста, дзе падобных перформераў было шмат, то ён глядзіць цалкам натуральна. А паза сваім выступам, паза сваёй творчасці, это быў, ну, звычайны такі чалавек. І таму вся эта гісторыя выглядае вельмі дзіўна, бо большасць мастакоў, там больш мастакоў-перформераў, мастакоў, якія лавяць нейкія акцыі, іх дзеянні, многія могуць паказацца, ну, незвычайнымі, або не ў норме. Варта згадаць толькі Менскі фэст, навінкі, які праходзяць штогод.
Калі такія спецыялісты з міліцыі завітаюць на гэты мастацкі фэст, творчасць многіх мастакоў з розных краінаў можа здацца ім ненармальнай, робіць дапушчэнне мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі. Ён разважае.
Гэта вельмі небяспечны такі знак, што фактычна, мяркуючы з таго, што мы ведаем, мастака вінавацяць у ягонай творчасці, то бок дыагноз паставілі на падставе ягонай творчасці. Явно не мастацтвазнаўцы, скажам так. За гэта чалавека закрыць як жывёлу за кратамі з сацыяльна небяспечнымі вар'ятамі, гэта найвышэйшая ступень жорсткасці і бесчалавечнасці ў дачыненні да гэтага чалавека, які насамрэч нічым как бы не пагражаў грамадству.
Мяркуе Сергей Харэўскі.
Як я сам мастак атрымліваў мастацкую адукацыю, я ведаю, што вельмі шмат маіх колішніх однокласснікаў, одногрупнікаў, калег. Насамрэч людзі могуць быць з падвіжнай псіхікай. Гісторыя нашага мастацтва і сусветнага мастацтва ведае вельмі шмат насамрэч геніях, которые мелі некаторыя праблемы. Бо тут трэба дакладна вызначыць, ці быў ты сацыяльны чалавек небяспечны. Я лічу, што это такая вельмі красамоўная ілюстрацыя да ненармального стану речі у нашому громадстві.
Керівник юридичної комісії Білоруського Хельсінського комітету Гари Поганяйла так само ведає про становище мастака Віталія Калгіна.
В случае с нашим художником, я знаю такие примеры, когда и среди педагогов, и среди инженеров, среди художников, артистов, есть люди с отклонениями в психическом здоровье, причем есть и в тяжелой форме, шизофрения, но она развивается таким образом, который не делает их особо опасными, а социально опасными для окружающих, и они могут спокойно определенное время трудиться, выполнять свои общественные публичные функции. Тот же художник может рисовать прекрасные полотна, писать, его картины будут пользоваться успехом. Но есть период, когда болезнь обостряется, и ему нужно проходить лечение, и он может быть менее энергичен в своей профессии. И, может быть, даже и конфликтен в какой-то степени, но, в принципе, все в рамках допустимого. Не требуется какой-то изоляции их в медицинских учреждениях, тем более такого строгого типа, куда направили нашего художника.
Гары Паганяйла кажа, што вернуться назад на волю с закрытых психиатричных установов надзвычай тяжкая справа.
Он может быть на диспансерном учете, его могут опекать родственники, следить за тем, чтобы в период обострения он именно посещал врачей, вовремя принимал лекарственные препараты, снижающие вот эту симптоматику. Но вот тогда, когда случаются конфликты, случается даже и совершение преступлений, вот тогда, конечно, всей нашей правоохранительной системе проще упрятать человека в медицинское учреждение, потому что это по существу такого закрытого и строгого типа. Потому что это та же самая тюрьма, в которой находятся психически больные люди. Там осуществляется жесткий режим и контроль. И, естественно, оттуда вырваться крайне сложно. По существу это психиатрическая тюрьма.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі марыў убачыць унікальны для Беларусі помнік архітэктуры дом крэпасць у Гайцюнішках, дзе месціцца псіхіятрычная ўстанова закрытага тыпу.
Так выйшла, што мне давялося пабываць у гэтых Гайцюнішках, пад'язджалі глядзець на унікальны дом крэпасць архітэктара Ван Нонхарта да самай мяжы з Літвай. Гэта ваяж пакінуў на нас такое цяжкое вельмі ўражанне, таму што ў гэтым доме крэпасці, унікальным помніку рэнесанса 16-го стагоддзя, цяпер вельмі жорсткая такая фактычна турма для сацыяльна небяспечных людзей з псіхічным захворваннем. Умовы там абсалютна не людскія. Ну, сама мясцовасць такая цяжкае ўражанне робіць. Стары закінуты парк, такія чорныя тыя прысады, дом з таўстезнымі стенамі, колісь разлічаны на адну сям'ю, а дзе вымушаны жыць за кратамі, як звяры, десяткі людзей.
Беларуская мастацкая супольнасць патрабавала склікаць новую экспертную камісію, каб перагледзець дыягназ Віталю Калгіну – бісмарку. Пакуль што гэтага дамагчыся не атрымалася. Калгіна адправілі ў Гайцюнішкі.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Турма і здароўе.
Сёння размова пойдзе пра псіхалагічны стан зняволеных за кратамі і тымі наступствамі для здароўя і нават жыцця вязня, калі знішчаецца яго рэпутацыя сярод асуджаных. Апошнім часам такія спробы адміністрацыя турмаў, у прыватнасці сярод палітвязняў, робіць усё часцей, спрабуючы ціснуць на людзей праз турэмныя законы аб кастах або статусы зняволеных. Пра недаўні выпадак з экс-кандыдатам на прэзідэнта палітвязнем Андрэем Саннікавым у Бабруйскай калоніі распавіла яго жонка Ірына Халіп. Яна паведаміла журналістам, было такое дзеянне, калі да Саннікава ў ПКТ падсадзілі зняволенага з нізкім статусам, апушчанага, на што палітвязень адрэагаваў адразу, абвясціўшы сухую галадоўку, і чалавека хуценька прыбралі. Згледзячы Ірыны Халіп, адміністрацыя дэманстравала яе мужу: «Глядзі, мы можам заразіць цябе з охотамі, можам дыскрэдытаваць, знішчыць рэпутацыю сярод асуджаных». Наколькі гэта небяспечна апынуцца ў адной камеры з асуджаным з нізкім статусам, тэму расследавала Таццяна Поклад.
Напісаныя турэмныя законы аб кастах, статусах зняволеных, адміністрацыя выкарыстоўвае як метады ціску альбо катавання. Так чаму ж гэта так страшна? Знішчыць рэпутацыю, і як яе можна знішчыць такім, здавалася б, бясхітрасным спосабам? Проста падсадзіць суседа нейкага там нізкага статусу. Вядома, гэта вельмі сур'ёзная пагроза, тлумачыць Віленчук Валеры Свянкоў, які мае досвед турмаў у Беларусі і Літве і змагаецца цяпер сам за правы зняволеных.
Што касаецца вот гэтых вот апушчаных, разумела, што ну ніжэй нічога быць ўжо не можа. Гэта і на зоне, гэта твой аўтарытэт рухнул, і на свабодзе везде будуць ведаць, чуткі гэта ідуць па перасылках, і все размаўляюць.
Правесці пэўны час у адной камеры са зняволеным нізкага статусу азначае стаць такім жа, тлумачыць Валеры Савянкоў.
Зона, напрыклад, да? Нізкі ложкі моюцца ў агульнай судамойкі там, на пішэрблокі. І каб не спутаць петушыныя міскі і петушыныя ложкі гэтых вот апушчаных, яны все прасверленыя дзюрчкай. Ну, не дай бог напутаць. Это все, калі ты такую ложку возьмеш даже в руки, ты уже можаш папасці туда же в петушаку. Ну, разумеется, праз гвалт і праз нейкае збіццё. Это чыста метка, каб было вядома, дзе петушыная міска, дзе... Поэтому обовязково соблюдать эту требуют все инструкции турэмной администрации, потому что это, прежде всего, наверное, на вагах жизни людей. Коли вот такое что-нибудь там напутаешь, что можно и життя лишиться.
Так что пагроза Андрэя Саннікава абвясціць сухую галадоўку з-за таго, што да яго ў памяшканні камернага тыпу падсадзілі апушчанага, не з'яўляецца нейкай празмернай рэакцыяй. Зняволеныя ідуць на ўсё, прыгадвае Валера Савянкоў, каб не трапіць у статус апушчанага.
Допустим, некаторыя, каго галтоўна адправляюць, допустим, петушатню, щоб не пайсці туда, усякі начынаюць, ну, як правіла, попасть в больничку хочешь, а як попасть? Треба проглотить ложку, ці, вот один там, помню, я проглотил, амаль усе домінушки доміно. Усе, кроме одной, кажется, там пусто не хапало. Его коли вскрыли, хирург достал. А лишь некоторые по много раз глытают.
Один из наведников сайту «Свободы» написал.
Читал выказывание Санникова в подаче ягоной жонки про тое, что ему подсадили осудженного с так званым низким статусом, с яким Андрей Олегович отмовился сядеть у ПКТ. Поводле моих понятий, он зрабил все правильно. Але як политику ему огучивать это было б не варто. Для яго все люди повинны быть однольковыми. И он политик, кандидат на президента, а не криминальник. Мне подается, что Ирина таким чином его подставила.
Гэтаму наведніку сайту «Свабоды» адказаў адзін са сталых удзельнікаў перадачаў «Свабода ў турмах».
Падсадка чалавека з нізкім статусам з'яўляецца адным з самых жорсткіх і незаконных відаў прэсінгу на асуджанага. Калі нармальны зэк правядзе ў петушынай хаце або ў дадзеным выпадку адзін на адзін з петухом больш за 2 гадзіны, в іншых турмах больш за суткі, ён аўтаматычна пераводзіцца ў статус чалавека з нізкім статусам. Менш жорсткі від прэсінгу гэта калі, напрыклад, зэка збілі кантралёры, ахоўнікі. Калі чалавека збіваюць у турме, трэба пра гэта крычаць. Тым больш трэба крычаць, калі аказваецца больш жорсткі від прэсінгу.
Андрэй Бандарынка, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа», які сам правёў 2 гады за кратамі, патлумачыў, што ў такіх пытаннях патрабуецца разуменне шматлікіх нюансаў. Тут усё знаходзіцца на надзвычай тонкай грані. Андрэй Бандарынка.
Поскольку те законы, которые созданы на зоне, они ж не были созданы вот там вчера или позавчера, или год назад. Они создавались десятилетиями. И это все настолько укоренилось, что это является нормой. Нормой поведения там. И если на сегодняшний день любому зэку сказать, что, вы знаете, вот этот отсаженный, он человек, у него сломана судьба, вас просто не поймут. Для зэка, находящегося там, это абсолютная норма. Как будто им это с детства прививали. И любое нарушение этого закона, оно там чревато огромнейшими последствиями, поэтому ты начинаешь к этим законам очень быстро привыкать, иначе ты там не выживешь.
Так кажа Андрей Бандаренко, кіраўнік ініцыятывы ў падтрымку і абароны правоў асуджаных грамадскага аб'яднання «Платформа». Адміністрацыя выкарыстоўвае гэтыя турэмныя законы ў сваіх мэтах, але і сама ім падпарадкуецца, кажа Валеры Савянку.
Адміністрацыя вельмі-вельмі строга выконвае гэтыя все інструкцыі і раздзяляе вельмі строга, потому што это небяспечна для самой адміністрацыі. Калі, допустим, здарыцца так, што з гэтай нізкай касты асуджаны папаў працаваць, допустим, поварам сталовым, гэта будзе бунт, а будзе бунт, будуць трупы, будуць забітыя, будуць спаленыя баракі, маёмасць будзе пашкоджаная, пажары, ну, могуць даже сярод канвоя і адміністрацыі быць пацярпелыя.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.